Bugun 8 million afg'on bolasi maktabga boradi. 2,5 millioni qizlar deya ma'lumot beradi USAID, AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi. 10 yil oldin bu raqamlar hech kimning xayoliga kelmagan edi. Ekspert Ashley Jacksonning aytishicha, Taliban hukmronlik qilgan 2001-yilgacha qizlar maktabga bormagan.
Well, during the Taliban time, of course, Afghanistan had already been at war for decades, and most of the infrastructure, including schools, had been
Afg'oniston Talibongacha ham urush sharoitida yashar, infratuzilma, xususan maktablar vayron bo'lgan edi. Avvalgi ruslar bosqini, keyin mujohidlar davrida, toliblar paytida birinchidan o'qishga umuman sarmoya qilinmagan, ikkinchidan kim o'qish o'qimasligi qattiq nazorat qilingan. Ayollar va qizlarni maktabga yo'latishmagan deydi Ashley Jackson. Ammo 2001-yilda toliblar hukumatdan ag'darilgandan keyin ta'limga katta e'tibor berila boshlandi. Masalan, USAID 2002 va 2012-yillar orasida Afg'onistonda ta'limga 885 million dollar sarfladi. Natijada 600 dan oshiq maktab qurildi yoki ta'mirlandi.
She can tell us things that we listen to, and he compares her to her sons who are much older, married.
Rozia Jon Kobulda asoslangan nodavlat tashkilotni boshqaryapti. Hurmatli bu tashkilot 400 qizni o'qitadi. Roziyaning so'zlariga qaraganda, bugun afg'on ota qizi haqida faxrlanib gapirib berganini eshitasiz. Prezident Barak Obama qarori bilan esa Amerikaning aksariyat qo'shinlari joriy yil oxirigacha Afg'onistondan ketadi. 2016-yilda harbiy missiya butunlay tugaydi. Tahlilchilar fikriga ko'ra, qizlar ta'limi xavf ostida, chunki toliblar hujumi to'xtagani yo'q. O'z navbatida Taliban xotin-qizlar o'qishiga sabrliroq bo'lishiga ishora qilyapti. Ham o'g'il, ham qizlarga teng imkoniyat beramiz, dedi jangarilar. Lekin Afg'onistondagi fuqarolik jamiyati tashkilotlari bunga ishonmayapti. Hasina Sherjon, oddiy maktabga qatnay olmaydigan qizlar, xususan oila qurgan xotin-qizlarga ta'lim beruvchi nodavlat tashkilotining rahbari. Uningcha toliblar hech vaqt o'zgarmaydi.
Why would they do anything different than they have already? I think we shouldn't really fool ourselves thinking that
Eski odatini nimaga tashlasin jangarlar? Toliblar o'zgaradi deb xomtinmi bo'lmang. Mafkurasi bor, o'shanga yopishib qolgan ular, deydi ayol. Ba'zi viloyatlarda maktablar portlatib yuborilgan va mahalliy aholi atrofda boshqa maktab qurmaslikni so'ragan. Qizlar bemalol o'qishi uchun zarur shartlardan biri xavfsizlik. Portlash va xurujlar kamaysa, ota-onalar ham qizlarini qo'rqmasdan o'qishga yuboradi. Lekin ta'lim sifatini ham esdan chiqarmaslik kerak. Xalqaro qo'shinlar ketib, regionga qiziqish kamayadi va moliya ham qisqarishi ehtimoldan xoli emas. Sherjonning maktablariga masalan 2013-yilda USAID moliya ajratmay qo'ydi. Muallimlar bir yildan beri pulsiz ishlayapti. Yechim bor, dedi mutaxassis. Afg'onlarning o'zlari qizlar ta'limi uchun mas'uliyatni bo'yniga olsin.
My hope is that the Afghan people will step in. We have plenty of millionaires and billionaires in Afghanistan.
Afg'oniston xalqi ishga kirishsa deyman, dedi mutaxassis. Millioner, milliarder fuqarolarimiz bor-ku. Xalqaro hamjamiyat himmatiga hadeb suyanavermasdan mamlakatni o'zimiz qayta qurishimiz kerak, deydi Hasina Sherjon, nodavlat tashkiloti asoschisi. Idris Ali, Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun.